слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. І зараз подробязно о подіях у Білорусі і світі. Президент Злучених Штатів Америки Джордж Буш обвясив протягу ще на год санкцію Америки супроць 10 особов керівництва Білорусі. У повідомленні розповсюдженим пресової служби Білого Дому говориться, що санкції були введені у дочиненні до особов, які, цитую, «подривають демократичні процеси ці інститути, порушають прави чоловіка і з'являються утягнутими у державну корупцію». Джорджа Буша цитує Білопан. Санкції вирішено протягнути у зв'язку з тим, що поводлі керівництва Білого Дому діяння офіційних представників Білорусі, на яких розповсюджуються санкції, по-ранейшому створюють особливу і виключну погрозу національної безпеці і заміжної політики Злучених Штатів. До указу прикладається спіс прозвищів гэтых діячів. Гэта президент Олександр Лукашенко, його син Віктор Лукашенко, намесніца керівника адміністрації президента Наталія Пяткевич, міністр юстиції Віктор Голованов, старшиня Белдзяржрадіокампанії Олександр Зімовський, старшиня КГБ Степан Сухаренко, держсекретар Ради безпеки Віктор Шеймін, командир бригади спецназу внутрішніх військ Дмитро Павліченко, міністр внутрішніх справ Володимир Новому і керівник Центру виборкому Лідія Ярмошина. Я нагадаю, що санкції супроць 10 білоруських чиновників були введені у червні 2006 року і включають блокування власності гэтых особов, які знаходяться у юрисдикції США, а так само заборону американським компаніям і приватним особам заключати з ними угоди. У часі неформальної зустрічі на саміті СНД у Петербургу не відбулося перемов поміж президентом Росії Дмитрием Медведєм і керівником Білорусі Олександром Лукашенком. Учора увечері Олександр Лукашенко вернувся у Мінськ. Про виніку саміту передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Дмитрий Медведєв упершыню як кіраўнік краіны узяў удзел у саміце СНД. Перад пленарным пасяджэннем прайшлі яго двухбаковыя сустрэчы з прэзідэнтамі Малдовы, Туркменістану, Азербайджана, Узбекістану, Украіны, Грузіі, Арменіі. З прэзідэнтам Казахстану ён сустракаўся падчас нядаўняга візіту ў Астану. Сустрэчы ў Пецярбурзе, дзе праходзіць міжнародны эканамічны форум, працягваліся і сёння, да прыкладу, з прэзідэнтам Кыргызіі. Паводле памочніка расійскага прэзідэнта Сергія Приходьки пропрацьовувалося і питання зустрічі Медведєва з Лукашенком. Однак така особлива зустріча не відбулася. Учора Лукашенко вернувся у Мінськ. Керівник пресової служби президента Павел Легкий потлумачив.
Двусторонніх зустріч спеціально організованих не було. Президенти між собою переговорили, но, що називається, на короткі. І плюс, звісно, в ході общення. Времени було достатньо, в тому числі і во время робочого обіду. Я не исключаю, що какие-то розговори, переговори имели місце.
На питання ці досягнутая домовленість про візит Медведєва у Мінськ альбо Лукашенки у Москву, спадар Легкий отказав.
Пока не буду говорити, полагаю, що буде низько преждевременно розпространяти ту інформацію, яку я располагаю, пока воздержусь.
Поводле московського політоляга Андрея Суздальцева, ще раней керівництво Росії пропонувало Лукашенку розібратися у собі, бо є питання дотацій, зв'язаних з інтеграцією. Поводле спадара Суздальцева, Росія чекає пропонував від Лукашенки относно союзного проекта.
Это очень жалко выглядело, когда он объявил о том, что он является другом Медведева. Как профанничество такое политическое. Вы видите себя другом товарища, что, допустим, Ким Чен Ир объявил себя другом, допустим, Джорджа Буша. Ну, вот ты спросил Медведева, хочешь ли он с тобой дружить. Чисто эмоционально было воспринято в Кремле плохо.
Темой наступного года для СНД визначена енергетика. Білоруський бок пропонує, між іншим, випрацювати принципово нові проєкти транспортировки енергоресурсів. Під час перемови з українським президентом Медведєв заявив, що від наступного года газ для України може подорожати удвоє. Поводле російських медіа, у Києву пропоновано платити 400 доларів за 1000 кубометрів. Тим часом «Газпром» міркує підвищити ціну на газ для Білорусі до 200 доларів за 1000 кубометрів. Гэта гранічны кошт, які разглядаецца на перамовах з беларускім бокам. Эканамічны глядальнік газеты «Беларусы і рынак» Таціана Манёнак сказала.
Расія зноў выкарыстоўвае вось гэты свой асноўны конза газавы, каб націснуць і на рашэнне нейкіх палітычных праблемаў, які сёння існуюць паміж краінай і Расіяй. Што тычыцца Беларусі, пакуль што нейкія называць лічбы, заўчасна сфарміраваны пакуль што праект бюджэту на будучы год, і там закладзена лічба 160 даля. За 1000 кубов, і будуть вельми складані перемови, буде всі гандаль за ті об'єкти власності, які цікаві там у «Газпрому» і його дочинним підприємствам.
Гэта было меркаванне супрацоўніцы газеты «Беларусы і рынак» Таццяны Манёнак. Чарговы саміт кіраўнікоў краінаў СНД запланаваны правесці 26 верасня 2008 году ў Бішкеку. А ў пятніцу ў Санкт-Петербургу адбылася сустрэча прэзідэнтаў Расіі і Грузіі Дмітрыя Мядзведзева і Міхаіла Саакашвілі. Прэзідэнты ў прыватнасці абмеркавалі перспектывы ўрэгулявання абвостранага апошнім часам грузіна-абхазскага канфлікту. Каментар дырэктара грузінскай службы «Радыё Свабода» Давіда Какабадзе.
Я думаю, что сам по себе факт этой встречи был важен.
Думаю, сам по себе факт этой встречи важный. От этой встречи никто не чекал прорыва у дочинения Грузии и России, бо этой дочинении сапраўды довольно напруженные. И одной встречей температуры не снизишь. Але вельми добро уже то, что новый президент России встретился с грузинским президентом и, принамсі, вонково выразил готовость до супрацовництва, до всякой допомоги для урегулявания конфликтов на территории Грузии. Это, я думаю, готовость с прицелом на будущее, на тое, каб нарэшце скончылася абвінавачванне адзін аднаго ва ўсіх магчымых грахах. Я спадзяюся, што гэтая сустрэча запачаткуе сапраўды канструктыўныя перамовы на тэмы як урэгуляванне канфліктаў, так і адмены тых рашэнняў, якія ў 2006 годзе Масква прыняла ў адносінах да грузінскіх грамадзянаў у сферы блакады грузінскіх прадуктаў.
У адносінах грузінскіх граждан, у адносінах блакады грузінскіх прадуктаў і так далі.
У пятніцу ў Сухуме адзін з лідараў еўрапейскага звязу Хавіра Саляна абмеркаваў з прэзідэнтам Абхазіі Сергеем Багапшым перспектывы ўрэгулявання грузінска-абхазскага канфлікту. Паводле Саляны, еўразвяз мае намер больш актыўна спрыяць аднаўленню перамоваў паміж Сухумі і Тбілісі. Багапш у сваю чаргу падкрэсліў, што абхазскі бок адновіць дыялог з Тбілісі толькі пасля вываду грузінскіх узброеных фармаванняў з верхняй часткі Кандорскай цясніны. І ў якіх варунках гатовыя на перамовы грузінскія ўлады, меркаванне Давіда Какабадзе.
Насколько мне известно, грузинские власти не предъявляют никаких требований.
Наколькі мне вядома, грузинские улады не выставляют ніяких патрабаванняў. Яны готовы пачаць дыялог без усяких папярэдніх умоваў. Што да сённяшняй заявы Сергея Багапша, то яна прагучала не ўпершыню. Абхазскі бок давно уже гаворыць про тое, што готовы пачаць перамовы толькі ў тым разе, калі грузинские узброеныя фармаванні, як выражаюцца сепаратысты, пакінуць Кадорскую цясніну. Аднак Тбілісі заявляе, што там ніякіх узброеных фармаванняў няма. І гэта пацвердзіла і місія ААН, якая знаходзіцца ў Грузіі. Там размешчаныя паліцэйскія фармаванні. Яны дбаюць пра бяспеку жыхарства, што жыве ў Кадорскай цясніне. Таму раз і назаўсёды трэба ўстанавіць з дапамогаю незалежных экспертаў, хто там сапраўды знаходзіцца, ёсць там узброеныя фармаванні ці іх там няма. Таму што калі абхазскі бок і надалей будзе называць гэта сваёй умовою для аднаўлення перагавораў, а насамрэч узброеных фармаванняў там няма, то выйдзе некі абсурд.
А на самом деле іх там нет, то это получится какой-то абсурд. Самое вообще главное, как, между прочим, и Солана сегодня отметил, сколько...
Самое главное, и это, дарыча, Соляна сегодня отзначил, кольки посередники не старались, а кольки не приезжали у Тбилиси и Сухуми, усё-таки галоўны ключ да развязання гэтай праблемы перамовы двух бакоў, менавіта Тбілісі і Сухумі, а не Тбілісі і Масквы, ці Масквы і Сухумі. Мне здаецца, што візіт Саляны сам па сабе вельмі важны, бо еўрапейскі звяз дасюль нібыта не хацеў адыгрываць больш актыўнай ролі ва ўрэгуляванні канфліктаў на тэрыторыі Грузіі, і практычна роля медыятара давалася Маскве, якая проста не можа быць нейтральнай у гэтых канфліктах.
Просто не может быть нейтральной в этом конфликте.
На пытанні Радыё Свабода адказваў наш калега, дырэктар грузінскай службы Радыё Свабода Давід Какабадзе. У пятніцу ў Санкт-Петербурзе адбылася сустрэча прэзідэнтаў Расіі і Грузіі Дмітрыя Мядзведзева і Міхаіла Саакашвілі. Галоўная тэма была гэта абвостраны канфлікт грузінска-абхазскі. У эфіры «Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч, мы працягваем праграму. У Менскім касцёле Панны Марыі адбылася міжнародная навуковая канферэнцыя «Нашыя святыні». Форум быў арганізаваны каталіцкім касцёлам у Беларусі пры ўдзелі Нацыянальнага гістарычнага архіву і Інстытутам польскай культуры ў Менску. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Віншувальну телеграму удільникам конференції дослав керівник адміністрації президента Геннадій Нявиглас, митрополит Мінський Слуцький Філярет, а так само державний секретар Папи Римського Бенедикта XVI кардинал Трочезьо Бартоне. Відкриваючи форум, митрополит Тадеуш Кондрусєвич зазначив, що про три юбілейні дати у історії католицького костюлу у Білорусі добре відають у Ватикані.
Я був у Ватикані і сказав тим, що у нас така подія 500 років, потім про катедру 210 років. Не за некілька хвилин сказали, а пам'ятаєте чи ви от тим, що в цьому році 225 років з дня заснування Могилевської дієцезії?
Уповноважений у справах релігії і національності Леонід Гуляка привітальне слово удільникам конференції зачитав на російській мові, але завершив свій виступ без папірки і по-білоруську.
І дозвольте мені пожадати удільникам конференції успіхів, добробуту і усього того, що робить нашу Білорусь процвітаючою державою у Європі.
Історичні криниці свідчать, що фарний костьол Найсвятішої Тройці фундував сам Ягайло. Гетей святині зараз нема, але засталася парафія Пераємник і костьол, який ёсць на вулиці Золотая Горка. А Могилёвская архидіацезія была сама вялика ў свеце і шырылася ад берагоў Балтыкі да далёкага ўсходу. Пра гэта ў навуковых дакладах гаварылі культуролігі, мастацтвазнаўцы і гісторыкі з Беларусі, Польшчы і Расіі. Вядомы беларускі навуковец Анатоль Грыцкевіч у прыватнасці адзначыў:
"У 18 стагоддзі это адраджэнне касцёла. Пасля выгнання маскоўскіх войск, ну і гэта беларускую моладзь больш прывязывала да еўрапейскіх каштоўнасцяў тагачаснай культуры, сувязь з Рымам. Беларусь была каталіцкай краінай да канца 18-го. Так яно і было. Большасць грэка-католікаў, менш рыма-католікаў, а праваслаўных толькі 6,5%. Цяперашнія праваслаўныя гэта нашчадкі ўніяту".
А значэнне юбілейных дат у жыцці каталіцкага касцёла ў Беларусі таксама важна міжнародная падзея, падкрэсліў адказны ў сакратарыяце канферэнцыі каталіцкіх біскупаў ксёндз Александр Амельчэня.
"Гэта падзея сапраўды універсальная, гэта падкрэсліў нават папа рымскі падчас уручэння яму давершых грамат новым амбасадарам Беларусі ў Ватыкане. Менавіта гэту падзею згадаў, хочучы хіба што падкрэсліць тое, што каталіцкі касцёл у Беларусі мае сваю гісторыю, мае свае карані. Я думаю, што таксама вельмі знакавая гэта падзея на перад візітам кардынала Бертоне таксама".
Вычулі Александра Амельчэню, а я дадам, што з 18 да 22 чэрвеня Беларусь з афіцыйным візытам наведае дзяржаўны сакратар папы рымскага Бенедыкта 16 кардынал Тарчызіо Бертоне. У эфіры Радыё Свабода і зараз галоўныя тэмы дня. А прэзідэнт США Джордж Буш абвясціў аб працягу яшчэ на год санкцыяў Амерыкі супраць 10 асобаў у кіраўніцтве Беларусі. У паведамленні, распаўсюджаным прэсавай службы Белага дому, гаворыцца, што санкцыі былі ўведзены ў дачыненні да асобаў, якія падрываюць дэмакратычныя працэсы ці інстытуты, парушаюць правы чалавека і з'яўляюцца ўцягнутымі ў дзяржаўную карупцыю. У часе нефармальнага саміту СНД у Петербургу не адбылося сустрэчы паміж прэзідэнтамі Расіі Дмітрыем Мядзведзевым і Беларусі Александрам Лукашэнкам. Учора ўвечары Александр Лукашэнка вярнуўся ў Мінск. Асуджаны прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч даслаў ліст у нашу Ніву, напісаны яшчэ да пераводу ў шклоўскую калонію. Ён дзякуе ўсім, хто віншаваў яго з народзінамі і жадаў вытрымаць у цяжкай сітуацыі. У Гомелі праходзіць міжнародны турнір адзінаборства супраць наркаманіі і дзіцячай злачыннасці. Яго арганізатарам прадстаўніцтва Нацыянальнага алімпійскага камітэту Гомельскай вобласці. У эфіры Радыё Свабода. Ці дэстабілізуе сярэднюю школу адмова ад пераходу на 12-гадовы тэрмін адукацыі? Гэта тэма нашых аналітычных перадач. Сярэдняя школа за 11 гадоў, які можа быць вынік, як могуць пасля гэтага навучэнцы працягваць сваю далейшую адукацыю. Гаворыць аглядальнік «Свабоды», аўтар перадачы «Экспертыза свабоды» Валера Карбалевіч.
Рашэнне кіраўніцтва краіны вярнуцца да 11-гадовага навучання ў сярэдняй школе выклікала вялікае хваляванне не толькі ў асяроддзі работнікаў адукацыі, але і ў грамадстве. Бо гэта ламае жыццёвыя планы шмат выпускнікоў наступным годам. Гэтае рашэнне ставіць праблему больш шырока. Як вядома, фірменным прапагандысцкім знакам палітыкі беларускіх уладаў з'яўляецца стабільнасць. Ёй ганарацца выдаюць за вялікае дасягненне.
Экспертиза свободы с уделом кандидата педагогических наук Светланы Мацкевич и основальника Белорусского гуманитарного лицея Владимира Колоса позднее у программе «А завтра» на тему «Измену школьной программе» передача «Праский акцент». Вы слушаете «Радио Свобода», и мы працаем опытанием у городне. На кого и на что вы могли покластись в житті?
Життя и подтримливая.
А конкретно?
Семью, детей кормить надо, вот и подтримливая. Я супругу, супруга меня.
Конечно, дети. А что еще нас может подтримливать? Бог, только Бог.
Я думаю, что меня работа. И меня не подтримливает, бо уже все взрослые, уже дедушки мы. Ну, внуки подтримливают так морально. Ну, трошки Бог.
Ну, может, люди вокруг, как относятся. Подтримка неких коханых людей, так само. Сабро.
Вера так само подтримывает. Кохание. Да, людей. Ну и вера у себе.
Наверное, любовь, потому что ее сейчас очень мало. Ну, а больше что? Деньги, потому что их не хватает. А все больше. Ну, Бог, конечно, это самое главное, что в нашей жизни. Верить в Бога, и все. Все будет хорошо.
Как жить в счастье, треба работать, еще раз работать.
Скажем, в моральном сенсе.
Сегодня вообще нонсенс. Задаешь четвероклассников в опытании, кто таки был Гитлер, оказывается, бразильский футболист.
Вообще тут много различных аспектов, так? Но я думаю, самое главное — вера в себя и в будущее. А остальное все можно найти, ну, кроме здоровья. Вот так, вера в себя и в будущее.
А вот, наверное, и кого вера в Бога поддерживает, кого-то семья.
Ничего, кроме жонки. Дети, батьки старые, дети великие, учатся. Потребляют только, что вера в будущее, не то, что нечто изменится, все же таки придет час, что мы будем жить лепее, не так, как теперь.
Ви чули питання, яке ми провели у городні, і питання гучало, на кого чи на що ви можете розлічувати у житті. У ефірі «Свобода» наш автоотказник у Мінську працює круглі сутки, номер 266-39-52, номер для смс-повідомлень 391-22-24. Ну, а зараз традиційна передача, яка гучить у суботи, це огляд опошніх новинок життя політв'язнів. Олег Розділович.
Жонка Сергія Парсюкевича поділилася опошніми звістками про мужа. Поводле ее днями в Шкловскую колонию проезжали витебские предпринимальники, собирались передать ему хорошую передачу. Але передачу для Парсюкевича у колонии не приняли. Другая неприемность. Еще когда Сергей Парсюкевич находился в жодинском следственном изоляторе, жонка дослала ему поштой 150 тысяч рублей, каб мог набыть себе у туремной краме ежи эти певные речи. Але гроши этой довязни не дошли, расповели Наталья Парсюкевич, сябры ее мужа, которые побывали у Шкловской колонии.
Приехали туда, попытались, тут рассказывать нечего. Им сказали, не положено. Про деньги им сказали, звоните, узнавайте в Жодино.
6 червня министр внутренних справ Владимир Наумов на прессовой конференции выказался относно Сергея Парсюкевича, Андрея Кима, Александра Казулина да и інших 14 удельников митингу протесту предпринимальников, яких недавно покарали штрафами и умовным зневоленням.
Я знаю, кто это политические заключенные.
Я не ведаю, кто такие политичные изневоленные. Когда молодые люди с камнями и палками кидаются на сотрудников милиции и на звичайных граждан, которые керуют громадским транспортом, все остальные меркуют, что это звичайные злочинства, и за это их осудили. Одинное, что мы, как достаточно гуманная держава, сходили с того, что те, кто нанесли пошкоджение громадянам, покараны больше строго, а те, кто поводил себе менее агрессивно, осуждены на штрафы.
Те, кто менее агрессивно себя вели, те осуждены на штрафы.
Нагадаю, Сергея Парсюкевича осудили на 2.5 года зневоления. Андрей Ким отримал 1.5 года. Это про их згадал министр Наумов, как про криминальников, которые нанесли пошкоджение милициантам. Між тим у суді не було предоставлено відеодоказів того, що під час мітингу Андрій Кім нібито збивав міліціянта. А Сергій Парсюкевич у суді доводив, що це його збив охоронник тюрми Окрестіна, на якого він, поводле суду, нібито напав у адмисловому покої для допитів. Дагэтуль не призначений день, коли у Мінському городском суді відбудеться розгляд скарги активіста Андрія Кіма. Не дочекавшися розгляду його скарги, Андрія вже накерували у Бобруйську колонію. Рашение еще не принятое, отказали мне у канцелярии Менского городского суду относно дня разгляду егоной скарги. Вольга Казулина не включая, что подасть у суд на чиновника администрации президента Олега Пролисковского, який у своем артикуле стверджал, что Александр Казулин небыто отмоился от дотерминного вызволения. Тату фактично вытискали за межу без права вертания, удокладняя Вольга Казулина.
По поводу Пролисковского, что подавать? Будем советоваться с юристами, посмотрят, то увидят, что есть основания, конечно, будем.
Нагадаю, Александр Казулин осуджений на 5.5 годов неволі, нібито за хуліганство і організацію безпорядків. За кратами опозиціонер відбув уже більше за 2 года і 2 місяці.
Читаємо Бикова.
Сьогодні у червні буде 5 років, як Білорусь розвіталася з Василем Биковим.
На хвалях свободи упершиню прогучалі шмат, які твори письменника у авторськім читанні і у виконанні диктора.
Тепер наставники і вучні, святари і політзняволені, поети і політики будуть читати у ефірі своє улюблене сторонки.
Увесь червень, кожен день читаємо Бикова.
Хвалі свободи.
Сьогодні поет Геннадій Буравкін читає уривок з оповісті Василя Бикова «Журавліний крик».
Уривок, який я вибрав для биковських читань, махчимо тому сьому здасться не надто прикметним у спадщині нашого видатного письменника. Соправди, в знаку бяди, і у сотникові, і у мертвому не боліць, і у довгій дорозі додому, і у приповістях ёсць і більш трагічні, і більш мудрі, і більш досконалі сторонки. Але для мене повстагоддя тому менавіта з журавлінага крику почався Василь Быков як прозаїк, як безлітосно правдзівы літапісец Великай чыннай вайны, як бліскучы майстар псіхалагічнага даследавання чалавечай душы ў хранічна складаных, катастрафічна абвостраных жыццёвых сітуацыях. І тая шчымлівая высокая нота, на якой заканчваецца гэтая аповесць, як мне здаецца, не змаўкала, не заціхала ў сумленнай і славутай быкаўскай творчасці да самых апошніх дзён нашага геніяльнага суайчынніка. Вось яны, гэтыя незабыўныя старонкі. Перш за ўсё да свядомасці дайшло адчування мізэрнасці і марнасці ўсіх яго колішніх пекельных крыўд. Які ён быў дурны, крыўдуючы калісьці на маці, айчыма, балюча перажываючы дробныя нягоды вайсковай службы, страшынову строгасць, нячуласць таварышаў, сцюжу і голад, страх смерці, якое ўсё гэта было далёкае і надзіва незначнае, дробязнае, у параўнанні з толькі што перажытай трагедыі пагібелі тых, каму болей, чымся сабе верыў ён і каго гэтак паважаў у жыцці. Відаць, гэтае няшчасце было яго першым пасля смерці бацькі сапраўды жахлівым няшчасцем. Хлопец невыразна адчуваў, што, перажыўшы яго, ён ужо не мог заставацца ранейшым ціхманам, боязным глечыкам. Нешта новае, мужнае, цвёрдае ўваходзіла ў яго характар. Але, здаецца, выжыць яму не давядзецца. У полі з вёскі выехала яшчэ некалькі машын. Яны падаліся ў аб'езд, у бок лагчыны. На пагорку, відаць, на прамую наводку ставілі акопалі некалькі гармат. Ворагі рыхтаваліся грунтоўна і пэўна. А жыць так хацелася, хоць як-небудзь, у сцюжы, голадзе, страху, хоць у такім жудасным пекле, якім была вайна, усё роўна хацелася жыць. Глечык, зажмурыўшыся ўсім нямытым, запэцканым слязьмі тварам, паглядзеў у гору, на сонце, яно было яшчэ высока і свяціла, не спішаючыся на сустрэчу з ноччу, якая так патрэбна была байцу. У той же момант до яго слыху даляцелі дзіўныя журботныя гукі, ад якіх ён яшчэ вышэй задраў галаву і угледзеўся ў паднябесі. Ён заўсміхаўся і тужліва, з незразумелым, нечакана салодкім болем у душы, доўга глядзеў у неба, марудна пасоўваючыся пад аблокамі і самотна, квола курлыкаючы, ляцеў там у невядомую далеч невялікі ланцужок журавоў. Успапялелу ад гора душу байца дыхнула замілаванай шчаслівай мінуўшчыны яго дзяцінства, шчымлівым болем па ўсім тым, што перажыта, пакінута і назаўжды ўжо страчана для 18-гадовага юнака. Ён ледзьве утрымаў крыўдлівую спазму ў горлі, глядзеў, глядзеў услед чародцы родных з маленства птушак, якія прынеслі яго пачуцці дзясяткі да болю нясцерпных адчуванняў. І калі ўжо яго зрок ледзь-ледзь нашчупаў шэрай засмужанай высі тую рухавую рыску, з неба зляцеў на зямлю другі роспачна абрывісты гук, поўны трывогі, просьбы і безнадзейнага журботнага клічу: курл, курл, курл. Наўздагон за зніклай чарадой, з апошніх сіл перабіраючы крыллямі, не дужа высока ляцеў, быццам шкандыбаў у паветраным абшары адсталы падбіты журавок. Ад яго амаль чалавечай роспачы аж здрыгануўся здзіўлены глечык. Нешта суладнае сваім затоеным пакутам пачуў ён у тым жалобным голасе, і грымаса болю і жалю скрывіла яго круглявы хлапечы твар. А журавель крычаў, кідаў у ветраны прастор дарэмныя гукі трывогі, махаў і махаў аслабелымі крыламі, пяўся наперад свае доўгай выгінастай шыі, але дагнаць чародку не мог. Ад жахлівыя роспачы птушкі нясцерпнай самотай захлынулася хлапечае сэрца. Глечык аберуч ухапіўся за галаву, зацяў вушы, напяўся, з усяе сілы сціснуўся, каб толькі стрываць. Так ён сядзеў доўга, зусім змярцвелы і абыяквы да ўсяго, збіты з панталыку тым нестрываным жураўліным сумам. Пасля ён адняў ад вушэй рукі і, нават не зірнуўшы ў неба, у якім даўно растала бедная птушка, усё яшчэ чуў перапоўнены горам і роспаччу тужлівы жураўліны крык.
Паэт Геннадзь Бураўкін чытаў урывак з аповесці Васіля Быкава «Жураўліны крык». Заўтра журналіст і публіцыст Сергій Дубавец прачытае фрагмент з аповесці Васіля Быкава «Аблава».